Atzo aurraren eguna, eta gaur aurren esklabotzaren aurkako eguna izan da, UNICEF-era jo dugu aktualidadean munduko umeen egoerea aztertzeko. Maider Gabilondo, UNICEF Nafarroako koordinatzailea dekogu. Egunon.
Egunon.
Egunon, Maider, bueno, aurren egoerea eta aurren eskubideak, zelan egin dago aurrera, azken 10 urteotan, zelako balantzea edo, zelan ikusten dozue?
Bueno, alde batetik ikusten dugu aurrera pausoak eman direla alor batzutan, aurren hilkortasun tasa adibidez, ba bueno, asko betu da azken urteetan. Egia da, ba orain pandemia izan dugula eta bueno, Ukrainako gerra ondorengo krisiak eragin dituela, bueno, josete egoerak herrialde batzutan eta pobrezia areagotu egin dela munduko toki askotan, ez? Bueno, gauza positiboak badauzkagu eta gauza atzera pausoak ere eman dira, ez? 30 herrialde baino gehiago gerra egoeran dauzkagu eta horrek sufrimentu handia eragiten ari da batez be aurrei eta bueno, aurre asko orain bizitzare galtzen ari dira. Horren ondorioz, hezkuntza eskubidea ez dute bermatuta eta barreta bar.
Gudak aipatu dituzu Ukrainakoa, esaterako argi dago esan dozunez, ba gudek errefuxiatuak bihurtzen dabe txikiak. Zelako ondorio zehatzak ditu holako gerrak aurretan?
Bueno, alde batetik, Ukrainatik bertatik kanpora ihesean atera direna beste herrialde batzutara, atzerrian bizi dira, hizkuntza berri bat dute, eskolara joteko, arazoak izaten ari dira, ez? Beraien hizkuntza sistema berri baten integratu behar izan dira, herrialde berri baten, horre erronka handia suposatu du, inguruko herrialdeetako gobernuentzako eta baita nazioarteko erakundeentzako ere bertan hezkuntza sistema berri bat eraiki behar izan da. Herri batzuetan kontuan hartu behar dugu ikasleen kopuruak bikoiztu, beste batzuetan hirukoiztu egin dela eta claro, irakasle berria behar ziren, ikasgela berriak, materiale berriak, hori denok handia izan da, osasun sistema ere tentsio handia jasan du herrialdeko inguruko herrialdeetan, errefuxio gertuak iritsi den herrietan. Baita Ukraina barruan ere ihesean atera dira familia asko beren herritik eta beste herri batzutara bizitzera joan dira, familia tartekoa zituztelako eta horrek ere egoera larrian bizitzen ari dira. Eta gero badaude beste herrialde batzu, adibidez, Afrikako adarrean, Ukrainako krisiak eta horre gozetea ekarri duz, janaria importatu egiten zuten, aleak eta garia eta bar importatu egiten zan, eta orain presioak oso gora egin dute, Ukraineko gerra dela eta bertako produktuak ezin direlako atera eta beste herrialde batzutatik importatu behar izan dutelako. Ukraineko gerrak ez du soilik afektatu Ukraineko aurrak, baizik inguruko herrialdetako aurrak eta baita oso urruti ere eragin handia izaten ari da, ez?
Bueno, ez dakite datu zehatza eukiko dozun, Maider, baina gitzi gora bera, zenbat txiki, zenbat aur dagoz gaur egun errefusiatuak diranak munduan?
Datua horretxe hartan harrapatzen dira zu, baina milioika aur dira, Badaude, beti gauratzen gara gerra diburuz hitz egiten dugunean, Ukrainia edo Siria edo, Yemen, gutxiago goratzen dugu, baina baditugu baita Afrika aldean ere herrialde asko urteak daramatzatela gerra egoera eta Republika Zentroafrikana edo Republika Demokratika del Kongo noren ere krisi handi bat bizitzen ari da, Txad, Mali, zerrenda oso luzea da eta ez dugu sarritan gogoratzen herrialde horiek ere gerra egoeran daudela eta errefuxiatuak milaka eta milaka direla herrialde horietan, ez?
Eta UNICEF-etik zelako lan egiten dozu txikitsuen bizimodua hobetzeko?
Bueno, ba, egia esan, badauzkagu erronka ezberdinak eta lan zaio ezberdinak, ez? Gure helburua da aurren eskubidea guztia bermatu alizatea eta aur guztie beraien eskubidea bermatu alizatea, osasun eskubidea, hezkuntza eskubidea, segurtasuna, bueno, familiaren babesa, violentziarik gabe esitzeko eskubidea eta bar eta bar, ez? Eta hor badauzkagu interventzio ezberdinak, ez? Ba, hitz egin dut orain gozeari buruz eta gozete egoeran dauden aurrei erantzuna ematea oso urgentea da guretzat eta hortan lanean ari gara herrialde ezberdinetan, ba, Etiopian horre Afrikako adarrean komentatu dut, baina beste hainbat eta hainbat tokitan, hezkuntza eskubidea bermatzeko ere lanean ari gara, kalitatezko hezkuntza bat bermatu alizateko, aur guztiak eskolara joan daitezen eta eskola hortan ganorazko hezkuntza bat jaso dezaten eta horrek etorkizunerako aukera gehiago irekitzeko aurroiei, momentuetan, bueno, bat zuen, herrialde askotan neskatuak desventaja handian daudela hezkuntza sisteman parte hartzeko eta bueno hor dela gutxi izan dugu notizietan nola Afganistanen neskatuek halako arazoa dituzten hezkuntzara joateko, bigarren mailako hezkuntzara joan alizateko, baina bat dira beste herrialde pilo bat ere desberdintasun hauek ematen direla neska eta mutikoen artean eta hori ere saihesteko lanean ari gara. Osasun sistemak eraikitzeko eta bakunak eskuragarri izan daitezen munduko herrialde guztietan. Eta orain badako hau beste erronka handi bat, ala klima aldaketa eta horrek eragiten dituen lehorteak, bueno, hemen ere ikusten ari gara nola dauden enbalseak eta errekak eta ibaiak eta pizkak eskatuta gaude, ba, pentsa egoera nolakoa den Afrikako herrialde askotan, ez? Eta aurreran garria eskuragarri izatea lehentasun bat da guretzat, ze orain momentu honetan kolera izurrite handiak daude Afrikako herrialde askotan, eta hori saihesteko behar duguna da lehenbailen aurreran garria heldu alizatea familia eta komunitateei, eta bueno, gero txertatze kanpainak eta bar, baina urredangarri eskuragarri izatea aur guztientzat lehentasuna da, elkortasun tasak jeisteko eta bueno, osasun egoera hobetzeko.
Lan itzela egiten.
Eta jarraitu dezaket horrela ordu bete komentatzen, akzio eta lan alor ezberdinak.
Lan itzela egiten dozuena UNICEF-etik, eta azkenik, Maider, bizitzeko lehenengo urteak, gerra edo errefusiatu egoeretan pasateak, zelako eragina izan leike umearen hezkuntzan etorkizunean?
Bueno, izugarria. Honen ikusi dugu, duela gutxi ospatu da aniversaria Siriako gerratearena edo Jemengo gerratearena. Pentsa, aur batzuk, jaio direnetik, 10 urtera arte, gerra egoeran bizi izan dira eta hezkuntzatik kanpo egon dira eta aurroiek beraien etorkizunerako aukerak oso txikiak izango dituzte, gainera ikusi behar dugu gure gizartea eta lan merkatua eta bat gero eta teknikoagoa dela eta gero eta prestakuntza handiagoa behar dutela aurrak lan merkatu hontan kompetitibo izateko edo, ez? Ba, pentsa, euskazu, nazio bateko aurren erdia baino gehiago eskutza sistematik kanpo arazoa dituztena irakurri alizateko, ez direla gai, matematiketako eragiketa errezenak ere burutzeko gai, ez? Ta horrek, aur bakoitzaren aukerak murrizten ditu, baina orokorrean gizarte edo nazio horren etorkizunerako aukera guztiak ere murriztu egiten ditu. Osea, herrialde hori gerra bukatzen denean berreraiki beharko ditu eraikinak eta industriak eta bar, baina izango duen lanerako gazteak edo langilegoa izango du inungo prestakuntzarik gabe.
Bai, bai. Maider, eskerrik asko azalpenengatik eta benetan, sekulako lana egiten duzu UNICEF-etik. Eskerrik asko geugaz egotearren, Maider Gabilondo, UNICEF Nafarroako koordinatzailea eta bueno, azalpen guztiak emoteagaitik. Eskerrik asko, Maider, urrengo arte.
Bai, eskerzuei, bai.